Вторият ден е в своя край. Остават ви още 8 дни да работите. Да работите усилено и с ентусиазъм. Вторият ден мина малко по-добре от първия. Малко по-добре, но все още има трудности. Става ви ясно, че носите със себе си едно постоянно скитащо съзнание, един хвърчащ наоколо ум, едно безпирно пърхащо съзнание. Видяхте, че духът ви е много нестабилен, много неспокоен и непостоянен, без мир, без равновесие, толкова див, като някое диво животно. Съзнание като маймуна, подскачаща от клон на клон, от клон на клон, от един обект на друг, от едно нещо на друго, като необуздан бик, като див слон, който щом се появи сред хората, щом навлезе в някое населено място, се оказва много опасен, причинява огромен хаос и нанася много вреда. Но ако човек е достатъчно опитен и мъдър, ще може да опитоми този див слон, този див бик, работейки търпеливо. Много търпеливо и много настойчиво. И когато веднъж това диво животно е обуздано, опитомено, цялата му огромна сила започва да служи на обществото. Първоначално тази негова сила беше голяма опасност за човечеството, а сега същата тази сила се обръща в полза на хората. Така е издивият човешки дух. Докато не бъде обуздан, докато не бъде опитомен, той е много опасен и нанася много вреди. Но ако някак успеем да го обуздаем, да го опитомим, да го тренираме, огромната му сила започва да ни помага. А при силата на духа не може и дума да става за сравнение с силата на някакъв слон. Човешкото съзнание е хиляди пъти по-силно, по-мощно. Никой не може да ни навреди повече, отколкото дивото ни съзнание. И никой не може да ни помогне повече, отколкото собственото ни съзнание, когато е обуздано, опитомено, дисциплинирано. За да се опитоми един див бик или един див слон, се изисква много търпение. Така един опитен дресьор не развива у себе си нито ярост, нито омраза към дивото животно. Той работи търпеливо, много търпеливо, но и много упорито. Така и вие трябва да се отнасяте с вашия див дух, с голямо търпение. Искате да го опитомите за един ден или за два, а не, не става. И започвате да се ядосвате, понеже той не се поддава. Ето, посветих 2 дни от живота си и съзнанието ми не ще да се обуздае. Започвате да се ядосвате, да недоволствате, съзнанието става още по-диво, става още по-опасно. Имайте търпение. Трябва да работите много търпеливо. Търпеливо, но настоятелно, упорито, с постоянство, с много постоянство. В крайна сметка ще спечелите. Съзнанието неизбежно ще се поддаде, ще стане дисциплинирано, но вие сами трябва да работите. Никой друг не би могъл да постигне това вместо вас. Вие трябва да водите вашата собствена битка и да извоювате собственото си спасение, собственото си освобождение. Никой друг не може да го направи вместо вас. Някой, който е успял да постигне пълен контрол над съзнанието си, някой, който е успял да причисти съзнанието си, някой, който е извоювал освобождението си, който е просветлен, изпълнен със съчувствие и любов, един такъв човек може да ви покаже пътя, но вие трябва сами да го извървите. Стъпка по стъпка, стъпка по стъпка, трябва сами да стигнете до крайната цел. Никой няма да ви пренесе на раменете си. Никой не би могъл да пренесе никого до крайната цел. Не е възможно. Всеки трябва да работи сам за себе си. Разбира се, когато тръгнете по пътя на Дамма, пътя на освобождението, пътя на просветлението, ще видите, че универсалният закон на природата е такъв, че вие от само себе си ще се настроите на вълните, на святите хора. Ще се настроите на положителните вълни на Дамма и това ще ви даде цялото вдъхновение и всичката сила, които са ви нужни. От само себе си ще срещнете много подкрепа. Зная го от собствен опит, а и от опита на много ученици, със сигурност ще намерите подкрепа. Наречете го, ако искате благоволение, ако искате късмет или благословия, дайте му каквото определение искате, но вие ще получите подкрепа. Но не забравяйте, че все пак вие сами трябва да поемете всяка стъпка по пътя. Ще ви разкажа една случка от живота на Готама Будда. Известно време той живеел в голям медитационен център в град Шаравасти, столицата на провинцията Кошала. Много монаси и монахини ходили при него, за да учат випасана. Също така и множество светски люди, и мъже и жени, прииждали да учат тази техника от него, за да извлекат полза за себе си. Един човек, който идвал само за вечерните беседи, но сам никога не медитирал, дошъл една вечер малко по-рано, когато Буда бил още сам. Приближил се до него, преклонил се и казал: «Учителю, един въпрос не ми дава мира и все не ми е удобно да ви попитам, когато има толкова много хора наоколо. Сега сте сам, нека ви задам този въпрос». «Разбира се, питай. Нека в съзнанието ти не остане нищо неясно, което се отнася до Дамма. Питай». И човекът казал: «Учителю, идвам тук вече няколко години наред. Разбирам вашето учение и го намирам за добро. Но наблюдавайки хората, които прииждат тук да се учат, виждам, че някои от тях наистина са станали напълно освободени, напълно просветлени. Личи си съвсем ясно от поведението им, от начина им на живот, от начина им на общуване с другите хора и от подхода им в най-различни ситуации. Съвсем ясно е, че това са напълно освободени хора. Други пък, немалко на брой, още не са напълно освободени, но се вижда, че и в техния живот е настъпила голяма промяна. Голяма промяна за добро. Но също така, тук идват и такива хора като мен. При нас никаква промяна не е настъпила. Ние сме си останали такива, каквито си бяхме и преди. Ето какво се чудя, учителю. Вие сте много могъщ и изпълнен със съчувствие. Защо когато някой дойде при вас и потърси убежище у вас, защо не използвате всичката си мощ и всичкото си съчувствие, за да го освободите? Умолявам ви, отговорете ми. Този въпрос не ми дава мира». Будда се усмихнал. Той все за това говорил, но хората не искали да разберат какво да се прави. И така той обяснил. Неговите обяснения винаги били различни, в зависимост от способностите на съзнанието, което всеки ученик носил себе си. Понякога отговарял, задавайки въпроси, тъй в този случай започнал с няколко въпроса. «Човече, кажи, откъде си?» «Аз съм от Шравасти, учителю, от този град, центъра на Кошава». «О, не, не е вярно. Чертите на лицето ти издават, че не си от тези места. Ти си от някоя друга провинция и си дошил и си се заселил тук». «Прав сте, учителю. Така е. Всъщност, аз идвам от Магада, от Раджигири. Тук се заселих едва преди няколко години». «Добре тогава. И като си дошъл тук и си се заселил, прекъсна ли връзките си с Раджигири, с Магада? Никога ли не посещаваш родните си места?» «О, напротив. Редовно ходя там. Все още имам роднини там, приятели, а и по работа ходя. Всяка година отивам до Раджгири и се връщам по няколко пъти». «Разбирам. Значи ти ходиш често от тук до Раджгири и със сигурност много добре знаеш пътя от тук до там, защото си го минавал толкова често». «Да, учителю, този път ми е много добре познат». «И кажи сега, след като си се установил преди години, сигурно вече много приятели си намерил и по тези земи. И от тези приятели някои са ти станали много близки, не е ли така?» «Така е, някои ми станаха много близки». «И тези, които са ти близки, те със сигурност знаят, че ти не си от тук, а че всъщност идваш от Магада, от Раджгири, че си дошъл от там и си се засели от тук. И те би трябвало да знаят, че ти много често пътуваш от тук до Раджгири и обратно». «Да, учителю, знаят». «Значи на тях има известно, че ти познаваш пътя от тук до Раджгири много добре». «Да, учителю». «И някои от тях сигурно те питат: кажи ми как да стигна до там, кажи откъде да мина». Тогава ти обясняваш ли им или пазиш пътя в тайна? «Каква тайна, учителю? Обяснявам им съвсем ясно. Тръгвате от Шравасти на изток, минавате от тук, минавате от там, после завивате насам и натам и стигате до Варана си. После продължавате от там и от там, завивате на няколко определени места, докато стигнете до Гая. От там поемате в тая посока и стигате Раджгири. Така им обяснявам целия път, съвсем точно и ясно». «И от това значи следва, че всеки, комуто си разяснил пътя, веднага е стигнал до Раджгири». «Е, как е възможно това, учителю? Ако човек сам не е извървял пътя, как би могъл да стигне до Раджгири?» «Млади човече, и аз това повтарям всеки ден. Хората идват при мен, разбирайки добре, че пред тях стои човек, който е напълно освободен, който е стигнал до крайната цел. Те идват при мен и питат: какъв е пътят? И аз не го пазя в тайна. Обяснявам им съвсем ясно и точно. От тук тръгвате, оттам минавате и после стигате до това и онова място. И после продължавате да вървите, не спирате да вървите и така ще стигнете до крайната цел. Ако някой само седи, слуша и повтаря садо, садо, садо и се прекланя три пъти, но не се заема да направи една единствена крачка, как би могъл този човек да стигне до крайната цел? Какво мога да направя аз за него? Моята работа е свършена». Когато някой веднъж е поел по пътя, дори и само една стъпка да е направил, този човек е една стъпка по-близо до целта. Ако пък е направил 100 стъпки, тогава е 100 стъпки по-близо до целта. А онзи, който извървял всичките стъпки по пътя, стига до крайната цел. Всеки сам за себе си трябва да направи своите стъпки по пътя. Никой друг не може да извърви пътя вместо него. Никой друг. Ако аз съм жаден и някой друг пие вода, моята жажда няма да се отоли. За да отоля жаждата си, аз сам трябва да пия вода. Ако аз съм болен и някой друг вземе лекарства, моята болест няма да бъде излекувана. Аз самият трябва да взема лекарства. Толкова е просто и въпреки това ние не искаме да положим усилия. Седим си и очакваме, че някоя свръхестествена сила ще се смили над нас и ще направи нещо за нас. Но това не може да стане. Няма как да стане. Всеки сам за себе си трябва да положи усилията за собственото си спасение. Всеки сам трябва да извърви всяка отделна стъпка по пътя. Будда обяснява това последния начин на своя език Пали, на езика на Индия по негово време. Трябва да работите усърдно и с ентусиазъм за своето освобождение. Татагата. Това означава човек, който е постигнал освобождението. Буквалното значение на думата татагата е този, който е достигнал крайната цел, последната, окончателната истина, вечната истина. Такъв човек, който е станал татагата, който е постигнал тази цел, изпълнен със съчувствие, ще ви покаже пътя. Ето, това е пътят. А Катаро? Той само ще го посочи. Това е пътят. А Катаро, татагата. Този, който е постигнал целта, може само да покаже пътя, но всеки сам за себе си трябва да измине този път. Всеки трябва със собствени усилия да постигне спасението си. Колкото по-рано човек разбере, че трябва сам да върви по пътя, сам да извърви всяка стъпка до крайната цел, толкова по-добре. Тогава идва и въпросът, какъв е пътят и как да се върви по него. През целия си живот, през цялото време, Будда постоянно обяснявал пътя. Обяснявал Дамма. Дамма означава закон. Дамма означава истина. Дамма означава природа. Това е законът на природата. Общо валидният закон на природата, който движи цялата вселена, и живата, и неживата природа. Той никога не би могъл да е сектантски. Той е един за всички. Това трябва ясно да бъде разбрано. Какво представлява законът? Какво представлява природата? Ето какво човек трябва ясно да разбере. Ако аз направя нещо против закона, бивам наказан, тук и сега. Ако живея в хармония с закона, според закона, веднага бивам възнаграден. Започвам да се придвижвам към крайната цел на освобождението. Ето това е пътят. Някакъв човек отишъл при Будда и попитал: «Учителю, с няколко думи, съвсем прости думи, моля ви кажете ми, какъв е пътят? Мен не ме бива за сложни философии». И Будда се усмихнал. Дамма няма нищо общо със сложните философии. Дамма е за хората, за да я практикуват, така че те трябва да разбират какво е дамма. Ако те не я проумеят и само я използват за интелектуално развлечение, в това няма никакъв смисъл. Дамма винаги може да бъде обяснена със съвсем прости думи. Добре, ще ти обясня. И така той разяснил с няколко думи на езика от онова време. Събе папа се е кърнан, кусала се юпа сампада, сачете париюдапнан, етан Будхан сасанан. Етан Буддана Сасанан. Сасанан е учението. Буддана означава на всички будди. Това е учението на всички Будда. Той никога не е казал, това е моето учение. Будда не е ничие лично име. Будда означава просветлен човек, освободен човек. Неговото лично име е Готама, а всеки един от нас може да стане Будда. Всеки може да постигне състоянието на Будда. Разбира се, това не е лесно. Вие идвате тук за 10 дни и очаквате да станете Будда. Това не става. Това е много трудна работа, изключително трудоемка. И все пак, ако се полага усилие, много усилие, постоянно усилие, възможността е отворена за всеки го да стане напълно просветлен, да стане Будда. И който стане Будда, той ще учи другите само и единствено на това. Това ще бъде учението на всеки един просветлен човек. Какво е то?
Саб папас е каранан.
Акаранан означава да се въздържате. Сабба означава всички. Паапаса – всички греховни деяния. Въздържате се от всички греховни деяния. И
кусала се упасампада.
Вършете добри дела, благотворни дела. Навлезте в сферата на добродетелта. Нека добротата ви стане присъща. Опасампада. И
се чете парио да панан.
Не спирайте да причиствате съзнанието си. Това е всичко. Въздържате се от нечисти, греховни действия. Извършвайте добри, благотворни действия и не спирайте да причиствате съзнанието си. Дамма в абсолютната си цялост се състои точно в това. Нищо не е пропуснато. Не е необходимо и да прибавяте нищо. Затова се нарича парипуннам. Цялостна. Тя е цялостна. И не трябва да пропускате никоя част. Няма нито една частичка, която да не си е на мястото, която да може да бъде изпусната. За това се казва парисуддан. Много чиста. Изключително чиста. Не бива нито нещо да се пропуска, нито нещо да се добавя. Това е дамма. Въздържайте се от греховни действия, извършвайте благородни действия и причествайте съзнанието си. Всяка една религия, достойна да й се обърне внимание, ще се базира точно на това учение. Но когато един просветлен човек проповядва дамма, той проповядва универсалната дамма и никога няма да ви учи на сектантство. Ще говоря единствено за универсалната дамма, за вечната дамма. Законът на природата е вечен. Така е било в миналото, така е и сега, така ще бъде и занапред. И този закон се отнася за всички и всичко. Това е дамма. Но поради глупост, поради невежеството си, хората забравят същността на дамма и я превръщат в секта. Основават се в всевъзможни секти. Тогава същинското значение на тези думи ще се промени. На словесно ниво всеки ще продължи да казва същото. Въздържате се от греховни действия. Никоя религия не би казала вършете грехове. И всеки ще казва вършете добри дела, благотворни дела. Всяка религия, всяка традиция това ще казва. Пречистете съзнанието си. Всеки това ще повтаря. И все пак в тълкованията ще има огромна разлика. Какво е грях? Какво е благочестие? Когато дамма бъде превърната в секта, тогава хората от една определена секта, самозваните религиозни хора от тази секта, самозваните благочестиви хора от тази секта, ще се облекат в дадени одежди, ще се окичат с някаква броеница на врата, ще си нарисуват някакъв символ на челото, изобщо ще се нагласят да придобият някакъв строго определен външен вид. И така поддръжниците на тази секта ще проповядват, че всеки един, който изглежда по този начин, е благочестив и праведен, а другите не са. Ето така виждате, че да се даде някакво определение за правилно и грешно не е никак трудно, но често тези определения не са верни. Ето ви и друго определение. Членовете на всяка секта ще участват в определени ритуали и церемонии, които са характерни за нея. Така хората, принадлежащи към тази секта, ще кажат, тези, които участват в еди какви си обреди и свещено действие, са благочестиви хора. А пък тия, които не участват в тях, не са благочестиви. Те са грешни. И така, още едно безумно, безсмислено определение е дадено за това какво е грях и благочестие. А има и още по-грешна дефиниция, която обърква човека още повече. Всяка секта си има своето верою, своята догма, своята собствена философия. Тези, които приемат тези вярвания, тази догма или философия, се смятат за благочестиви. А онези, които не вярват в същите неща, биват определени като грешници. Подобни определения за грях и благочестие вредят на истината, пречат на дамма. Така дамма вече не е дамма. В дамма определението за правилно и погрешно е универсално, всеобщо, а не сектантско. Външният вид ще се различава между различните секти, а и между различните хора. Обредите, ритуалите, церемониите също ще са различни за всеки отделен човек и за всяка отделна секта, но не може да има различни дефиниции за това какво представлява Дамма, за това какво е истина. Дамма, това означава истината, е една за всички, общо валидна и вечна. Какво се нарича грях? Кое деяние е недостойно? Всяко едно действие на физическо или на словесно ниво, което вреди или наранява други същества, което нарушава мира и хармонията на другите, е греховно действие. Какво се нарича благочестиво действие? Кое деяние е достойно, благотворно? Всяко деяние на физическо или словесно ниво, което подкрепя, помага на другите същества да се създаде една мирна и хармонична среда, което не безпокои техния мир, хармонията им, което не вреди никому, което не наранява никого, това е благочестиво деяние, достойно деяние. Това определение е общо валидно. Когато човек навлиза все по-дълбоко в Дамма, от личния опит му става все по-ясно, че това е законът на природата. Първо, да се въздържаме от всяко греховно действие. Това се нарича шиила. Шиила обозначава воденето на морален живот. Не вършете нищо и не изричайте нищо, което би навредило на други същества. Живейте морално. Това е в хармония с закона на природата. Вършете благородни дела. А най-благородното дело е това, човек да стане господар на съзнанието си. Не оставайте слуги на съзнанието си. Научете се да съсредоточавате съзнанието си. Научете се да го концентрирате върху едно нещо. Научете това на основата на добротата, без да имате нищо против никого. Свободни от яд, от гняв и от злонамереност. Това е най-благотворното деяние. С всяка стъпка, която правите по пътя, става все по-ясно, че учението, Дамма, е общо валидно, универсално. Първата стъпка се казва шиила, морално поведение. Втората се нарича самади, концентрация на духа, господство на съзнанието. А третата стъпка, пречистването на съзнанието, се нарича панья. Панья означава мъдрост, прозорливост. Да овладееш панья означава да преживееш непосредствено истината отвътре и да усвоиш мъдростта на закона, на универсалния закон. А заедно с това, корено се промени и поведенческият модел на съзнанието. Да разгледаме първо шиила, моралният модел на поведение. Отначало, човек разбира тази истина само на интелектуално ниво. Да, така е, не трябва да извършвам никакво действие, нито да казвам нещо, което ще навреди и на други създания. Например, ако някой дойде и ме удари или нарани по друг начин, това със сигурност няма да ми хареса. И ако аз от своя страна ударя или убия друг човек, и на него това със сигурност няма да му се понрави. Тъй, че не бива да правя нищо, което не бих искал някой друг да направи с мен. Не бива да убивам, това само би наранило други, би им навредило. Ако пък някой ми открадне нещо, което ми е много скъпо и много свидно, и това няма да ми хареса, ще се чувствам засегнат. Затова и аз няма да крада нищо, което принадлежи на някого другиго. Не бива да го правя, защото това мое действие би наранило този човек. Или ако някой изнасили, или сексуално оскверни, или пък изневери на член на моето семейство, и това няма да ми е приятно и ще ме накара да се почувствам засегнат. От това следва, че и аз не бива да се държа така, иначе бих наранил други. Или ако някой говори лъжи и се опитва да ме измами, пак няма да ми е приятно. Значи и аз не бива да лъжа и да мамя. Когато пък някой изрича груби думи по моя адрес, и това не ми се нрави. Тъй, че и аз не трябва да обиждам другите. На тях също не би им харесал. Аз разбирам, а и за всеки е ясно, че определени неща не трябва да се правят. И въпреки това, когато човек е под въздействието на интоксиканти, на алкохол или други наркотици, той става безпомощен. В този момент той е подвластен на алкохола или на каквото и да е друго вещество, и така може неусетно да извърши много неща, които иначе не би извършил. Това означава, че не трябва да взимам и никакви интоксиканти. Човек разбира това на повърхностното ниво на съзнанието си, на интелектуалното ниво. С течение на времето, вие ще започнете да осъзнавате тези истини и на малко по-дълбоко ниво, макар и все още на интелектуално равнище. Човекът е социално същество. Трябва да живее в обществото, заедно с членовете на семейството си, а и с други хора. Ако той постоянно върши неща, които пречат на добрата атмосфера, които пречат на хармонията наоколо, които смущават мира на околните, как би могъл самият той да се радва на мир и хармония? Ако подпаля пожар у дома си, навсякъде около мен ще гори огън. Как тогава очаквам да усетя лекота и спокойствие вътре в себе си? Не е възможно. Значи трябва да допринеса за това, атмосферата, която ме заобикаля, да стане по-мирна и по-спокойно. И едва тогава мога самият аз да заживея в мир и спокойствие. Да, това става все по-ясно, но напълно ясна става дамма, едва когато човек започне да я прилага. Учението на просветление ни води до тези дълбочини в нас, където започваме да усещаме закона на природата. Тогава, на ниво личен опит, следното нещо ще ви стане много ясно. Не е възможно да извърша някакво действие, физическо или словесно, което наранява някого другиго, ако преди това не съм породил огромно количество негативност в съзнанието си. Не убивам никого, без да съм породил гняв, омраза, злонамереност, враждебност. Не мога да открадна нещо, ако не съм породил много алчност. Не мога да изневеря на партньора си, освен ако не съм породил страст. И т.н. Може би его, може би ревност или какъвто и да било порок, аз първо развивам този порок в съзнанието си и чак тогава извършвам физическото или словесно действие, с което наранявам някой друг. С опита от преживяното, всеки, който върви по пътя на дамма, ще започне да разбира това. И пак, чрез личното преживяване на истината в себе си, вие ще проумеете и следното. Щом започна да пораждам някаква негативност в съзнанието си, гняв, омраза, злонамереност, враждебност, страст, страх, его, ревност, алчност, който и да било порок на съзнанието, щом породя някакъв порок в съзнанието си, разбирам, че природата не желая това. Той е против нейния закон и тя започва да ме наказва. Наказанието идва незабавно. Че наказанието щяло да дойде след смъртта, оставете това на страна. Не казваме да не вярвате в това, но го оставете за сега на страна. Истината е, че вие бивате наказани тук и сега. Всеки, който е поел по пътя, ще разбере как природата е започнала да го наказва. Щом стана под властта на гнева си, ставам неспокоен, нещастен, жалък. Няма как да породя гняв и да се чувствам съвсем уравновесен и напълно в мир със себе си. Не е възможно. Неизбежно ставам нервен и напрегнат, което само по себе си вече е наказание, защото ме прави нещастен. И така е с всеки един друг порок, с всяко едно замърсяване на съзнанието ви. В момента, в който се породи, този порок не ми носи нищо друго, освен нервност и напрежение. Такъв е законът на природата. Тя започва да ме наказва. Но ако се въздържам от подобни действия и не пораждам пороци в съзнанието си, същият този природен закон започва да ме награждава. Чувствам се спокоен. Законът на природа става съвсем ясен. Не вреди никому. Не наранявай никого. Не върши и не казвай нищо, което пречи на друг. Защото в същия този момент ти си започна да вредиш на самия себе си. Още не го осъзнавате, но вие самите сте първата жертва на собствените си действия. Ако искате да убиете някой, пораждате гняв. Щом породите гняв, той е вашето наказание, тук и сега. Вие сте първата жертва на собствения си гняв, на собствения си порок. Това ще става все по-ясно и по-ясно за този, който е поел по пътя на дамма. Тогава нещо се случва и на едно още по-дълбоко ниво. Понеже човек е започнал да опознава истината в себе си чрез личния опит, моделът на поведение, начинът на живот, от само себе си започват да се променят. Този, който не преживява действителността чрез личния си опит и не се опитва да опознае истината вътре в себе си, такъв човек постоянно отдава значение на външните неща, на околния свят. Така той не разбира нито кога природата е започнала да го наказва, нито пък кога е започнала да го награждава. Той не знае нищо относно законите, на които е подвластен всеки от нас. И сега, с тази медитационна практика, която ще научите тук през тези 10 дни, нещата ще ви стават все по-ясни и по-ясни. Вие ще започнете да ги осъзнавате не само на интелектуално ниво, или само на нивото на сляпата вяра, или понеже Будда е казал така, или основателя на някаква религия го твърди, или пък защото го пише в свещените книги. От това няма никакъв смисъл. Само нещата, които се възприемат на ниво личен опит, които са непосредствено преживени от вас самите, стават съвсем ясни. Както когато си сложите ръката в огъня и се опарите. Тогава знаете, ако си сложа ръката в огъня, ако пипам огъня, ще ме заболи. И следващия път много внимавате да не доближавате ръката си до огъня. Не искате да я изгорите и затова я държите далеч от него. Дълбоко в себе си ще започнете да се убеждавате чрез личния си опит, че щом наранявате другите, още преди да сте наранили когото и да било, сте започнали да наранявате себе си. Започнали сте да горите отвътре. Огънят на ада вътре във вас се е разпалил и започва да ви гори тук и сега. А когато извършвате някакво добро дело, някакво благородно дело, което помага на другите, започвате още на момента да се радвате на мира, на спокойствието, на рая вътре в себе си. И ядът, и раят са вътре в самите нас. Човек осъзнава това чрез личния си опит и то помага дамма да бъде практикувана правилно. Въздържайте се от всички злостни деяния. Вършете добри дела. Пътът е обяснен и с най-малките подробности. Ясно е как да вървите по него, стъпка по стъпка. На езика от ония дни, целият път към освобождението се нарича
Арио Атангеко Магго.
Благородният осмичен път. Магго означава път, а Арио означава благороден. Благороден път означава, че всеки, който тръгне по този път, неизменно ще стане благороден човек. Независимо от това, от коя държава идва, или към коя общност се числи, какъв е цветът на кожата му или от кой пол е, тези неща нямат никакво значение. Всеки един, който върви по пътя, със сигурност ще стане благороден и свят човек, чистосърдечен и добронамерен. Затова и се нарича благороден път. Благородния осмичен път. Той има три главни раздела. Шиля, Самади и Панья. Шиля означава морал. Не казвайте и не правете нищо, което би наранило някого. Три от осемте части на благородния път спадат към този раздел Шиля.
Самма вача, самма камманта, самма аджива.
Думата самма означава правилно. Самма вача са правилните слова, правилният начин на словесно общуване. Думите ви трябва да бъдат правилни, благотворни. Как да знаете кои думи са благотворни и кои неблаготворни? Ако знаете какво е неблаготворно и се въздържате от него, това, което ви остава, е благотворно. Но какво е благотворно и неблаготворно, що се отнася до словата? Въздържайте се от лъжи. Ако човек лъже, това не е от полза за когото иде. Не говорете груби думи, не обиждайте, не наранявайте друг с думите си, защото това не носи нищо добро. Не дайте да злословите по нечий адрес. Например, двама души са приятели. До вашите уши достигне нещо по адрес на единия и вие го кажете на другия. Така разваляте приятелството им, превръщате ги във врагове. Това е неблаготворно дело. Не е добре и просто да говорите празни приказки, безмислени приказки. По този начин вие губите собственото си време, а губите и времето на другите. Всички тези са неблаготворни словесни действия. Въздържате се от всичко това и каквото остава е благотворно. Самма вача – благотворни словесни дела. Следва самма камманта – благотворни физически дела. Мярката и тук е същата. Всяко дело, което вреди и наранява други същества, е неблаготворно. Ако се въздържате от такива дела, това, което ви остава, е благотворно. Не убивайте, не крадете, не изневерявайте, не взимайте никакви интоксиканти. Ако се въздържате от такива дела, от само себе си всичко, каквото правите, ще е благотворно. Самма аджива означава правилен начин на живот. Ако човек е монах или монахиня, или пък отшелник, тогава той или тя върви с просешката си купичка и не притежава нищо. Но светският човек не може да тръгне да проси. Светският човек трябва да изкарва прехраната си и да работи честно и усилено, без да вреди никому. И тук взимаме същата мярка. Професията ви, заниманията ви трябва да са такива, че да не вреди на други. Да, разбира се, вие трябва да получавате възнаграждението от работата си, но тя не бива да е за сметка на другите. Ако имате големи доходи от бизнеса си, но той вреди на други, това не е самма аджива, не е правилен начин на живот. Ако си изкарвате прехраната с дейности, които насръчават други хора да нарушават шиля, да живеят неморален живот и да пречат на мира и спокойствието на околните, това не е самма аджива, не е правилен начин на живот. Например, ако някой продава оръжия, амуниции, пушки, патрони, бомби, атомни бомби, водородни бомби, той ще печели добри пари, ще има големи доходи, но онези, които купуват от него, ще използват тези оръжия, за да убиват други. Значи това не е добър начин на живот, не е правилен начин на живот. Продавачът може да се оправдае, аз не убивам никого, Да, той наистина не убива, но помага на други да извършат убийства, насърчава други да убиват. Това не е правилен начин на живот. Ако някой търгува с месо, с месни продукти или риба и казва, аз не убивам, някой друг е убил, все пак и в този случай той насърчава някого да убива. Това не е правилен начин на живот. Или пък някой друг търгува с животни, отглежда добитък и после го продава на кланицата, като казва, аз не убивам, някой в кланицата ги убива. Не. Щом ти насърчаваш това, значи не водиш правилен начин на живот. Хора продават отрова, онези, които я купуват и използват, за да убиват други, и това не е добър начин на живот. И така, с каквато и дейност да се занимавате, ако тя насърчава други да нарушават своята шиля, значи начинът ви на живот не е правилен. Има и занимания, които изглеждат съвсем благотворни, но мотивацията им е лоша. Когато мотивацията е погрешна, тогава и начинът на живот не носи добро на другите. Ще ви разкажа една случка от моето минало. Преди много години, когато още не бях влязъл в контакт с чистата дамма, не знаех как да наблюдавам нещата отвътре. Въпреки това се сметах за човек на дамма, за много религиозен човек, извършвах множество ритуали, давах и много дарения, но не бях познал чистата дамма. Така се случи, че мой близък роднина се разболя и точно тогава домашният ни лекар не беше в града. Наложи се да повикаме друг лекар. Този друг лекар беше много известен, но и много зает. Не знаехме дали изобщо ще се съгласи да направи визита от дома ни или не. Затова отидох при него лично да се опитам да го убедя да дойде. Влязах в кабинета му, пред който обикновено се трупа множество пациенти, но този път там нямаше никой. Лекарят се седеше сам. Разбира се, аз бях доволен, защото след като беше сам, значи можеше и да дойде. Но все пак от любопитство го попитах. Докторе, как така всеки ден огромна опашка от пациенти чака пред клиниката ти, а днес няма никой? С много унило и натъжено лице той ми отвърна. Гоенка, през този сезон, по това време на годината, обикновено винаги се развихра някаква епидемия. Но тази година не знае какво стана. Не дойде никаква епидемия. Почувствах се много неприятно. Професията на лекаря, на медика, е толкова благородна професия. Той се стреми да служи на другите, да им помага да се освободят от болестта си. А вижте каква е мотивацията на този доктор. Ще му се все повече и повече епидемии да се вихрят. Разбира се, не всички лекари са такива, не трябва да опрекваме всички доктори. Но това беше положението с този лекар и на мен ми беше много неприятно. По това време все още не знаех как да наблюдавам реалността вътре в мен. Когато човек не знае как да наблюдава реалността в себе си, той постоянно намира недостатъци от другите. О, виж, този човек е лош, онзи е егоистичен, еди кой си е злонамерен. Но когато започнах да практикувам випасана, да наблюдавам истината вътре в себе си, открих, че аз самият съм още по-лош от онзи лекар. Аз произхождам от бизнес общество, от търговско семейство и познавам бизнесмените и тяхната мотивация. Ние си имаме нашите термини. Да речем, някъде се води война или има глад, потребителските стоки са в дефицит, цените започват да се качват с голяма скорост. По нашата терминология, на езика на търговията, на това му казваме пазарът се подобрява. Чудесно! Пазарът се подобрява. Получаваме по-високи цени, правим по-голяма печалба. С каквато и стока да търгуваме, тя ще ни донесе по-голяма печалба. Пазарът се подобрява. Когато вече няма глад или пък войната е прекратена, тогава и пазарът е задоволен. Цените падат. С натъжено сърце ние казваме, о, пазарът пропадна. Лошо. Много лошо. Що за подход е това? Що за мотивация? Изобщо не ни е грижа дали хората страдат или не. За нас е важно да си вземем парите. Ах, човек няма как да разбере това, докато не започне да наблюдава действителността вътре в себе си. Така сме се оплели в удостта си. Няма нищо лошо в това да се прави бизнес. Човек трябва да печели пари, разумно, без да вреди на другите. Стига да разбира, че ето, от моята работа има смисъл. С нея аз нося полза и на обществото. С каквато и професия да се занимава човек, ако подходът му е такъв, с тая професия аз служа на обществото и в замяна на това получавам своето заплащане от обществото, тогава по-важно е да служите на обществото. Заплащане със сигурност ще има, в това няма нищо лошо. Бизнесменът купува стока от производителя и я занася до потребителя. Какво лошо може да има в това? Не е възможно всеки потребител да тича до производителя, за да купува необходимото. Трябва да има посредник. Но ако той е посредник, започне да си мисли, аз мога спокойно да злоупотребявам и така ще получа още повече пари, Тогава този стремеж към все повече пари, 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 ще побърка горкия човечец. Това е много далеч от Дамма. Много далеч от Дамма. Сам Мааджива изисква да имате добри намерения, добра мотивация, когато печелите парите си, да не наранявате други. Служете на хората, защото всеки от нас има своята определена роля в обществото и трябва да му служи според собствените си възможности. Тези трите заедно
Самма вача, самма камманта, самма аджива.
Правилни слова, правилни физически действия и правилен начин на живот спадат към първата част на Дамма, шиля, моралност. Но ако някой учител в Дамма учи единствено на това, той не е просветлен. Постигналият просветление ще учи хората на цялостната Дамма. Ако само се четат нравоучения, о, хора по света, вие не бива да вършите това или онова, а трябва да правите това и това, тогава хората ще чуват с едното ухо, а през другото ще излиза. Шиля е само една част от Дамма. Няма особена полза от това да се учат хората единствено на шиля, защото те и без друго знаят какво не бива да правят и въпреки това продължават да го правят. Един пияница, например, много добре знае, че пиянството му вреди, че трябва да се освободи от него и че той е много лошо. И на комарджията също му е ясно, че заниманието му не е добро. Но като се стигне до там, човек всичко забравя. И пияницата си пие, и комарджията продължава да залага. Защо? Защото те нямат контрол върху съзнанието си, не са му господари. Те са напълно подвластни на поведенчески модел на съзнанието си. Вътре в себе си човек е слуга на собствения си модел на поведение. Дамма не е пълна, ако някой само дава наставление по този начин. Само да се говори за шиля не помага. Така че трябва да се направи и следващата стъпка. Самади. Човек да стане господар на съзнанието си. Трябва да се научите как да овладеете съзнанието си. Трябва да научите как да управлявате съзнанието си, да го концентрирате. И то да го концентрирате с стабилна основа.
Кусал четас е как гата.
Концентрация на съзнанието е изградено върху основата на духовна чистота. Това е правилното самади. Три части от Дамма спадат към самади.
Самма ваяму, самма сати, самма самади.
Самма ваяму означава правилен вид усилия, правилен вид упражнение. Когато тялото ви е слабо, болнаво, ви трябват някакви упражнения, за да го укрепите. Ако тялото ви е толкова слабо, че не можете да направите дори няколко стъпки без да залитнете, който и да ви види, ще ви посъветва. Започни да правиш упражнения, заздрави мускулите си, заздрави тялото си. Същото е и когато съзнанието ви е слабо. А вие всички забелязахте, като работихте тези два дни, какво болно съзнание носите със себе си, колко слаб е духът ви, залита насам, залита натам, колко е нестабилен и нездрав. Трябва да се захванете с някакви упражнения, за да го подсилите. За да го направите стабилен, силен, здрав, устойчив. Всяко упражнение, което укрепва съзнанието ви, е добро упражнение. Това е самма ваяму. Има четири упражнения, с които да подсилите съзнанието си. В Дамма, всяко упражнение се основава на необходимостта човек да изследва себе си. Първото упражнение е изследвай себе си. Ето, дори само на повърхностното ниво на съзнанието ми, в този момент имам такъв и такъв недостатък. Еди какъв си порок. Правя такива и такива грешки. Отървете се от тях. Освободете се от пороците, които са там. Това е първото добро упражнение. Второто упражнение. Пак изследвайте себе си и вижте от кои пороци е свободно съзнанието ви. Преценете добре. Съзнанието ми е свободно от тези недостатъци. Не е подвластно на тези определени пороци. Тогава затворете всички врати на съзнанието си. Не допускайте в него да проникнат пороци, които не сте развили у себе си. Това е второто добро упражнение. Третото. Отново разгледайте съзнанието си подробно и вижте. Носе в себе си тази добродетел и тези положителни качества. Не натрупвайте его, като се възгордеете с това. Ето тази добродетел е тук. Това е истина. Моята задача е да я запазя, да я съхраня, да я умножа. След това отново изследвайте себе си и ако открите, че някой добродетел ви липсва, че не намирате някое определено добро качество в себе си, отворете дверите на съзнанието си. Нека тази добродетел, която още не сте развили в себе си, нека влезе в духа ви. Нека заповяда. Това са четирите полезни упражнения, които поддържат съзнанието ви здраво и силно. Освободете се от пороците, които сте натрупали в себе си и не позволявайте на други негативности да замърсяват духа ви. Освен това, запазете и увеличете добродетелите, които вече са част от вас, и се стремете да развиете и онези добродетели, които досега са ви били чужди. Ето какво вече косвено започнахте да правите. И следващата стъпка – самма сати. Съзнателност – правилен вид осъзнаване. Какво представлява правилният вид съзнателност? Това е състоянието, в което осъзнавате действителността на настоящия момент. Действителността, която се отнася до вашата собствена структура на тялото и до структурата на съзнанието. Ето това е правилният вид съзнателност. Това осъзнаване не може да се отнася към миналото. Думата сати има две значения. Едното е памет, но то няма нищо общо с тази част на дамма. Паметта се отнася към миналото. Ако вие постоянно мислите за миналото, това не е самма сати. Не е правилната съзнателност. Осъзнаването не може да бъде и относно бъдещето. Тогава вие само мечтаете, фантазирате, измисляте си нещо, а от това няма никаква полза. Съзнателността е истинска, само когато осъзнавате действителността на настоящия момент, точно така, както той ви се представя. И така преминавате от момент на момент и оставате съзнателни относно действителността през цялото време. И тъкмо тази действителност е истината, отнасяща се до вашето същество, отнасяща се до това съзнание, до тази материя, до комбинацията от двете. Ето какво започнахте да правите. Започнахте да наблюдавате дишането си. Как дъха влиза, как излиза, от момент на момент. Естествено, както си е. Ако дишането ви е дълбоко, значи е дълбоко. Ако е повърхностно, повърхностно. Ако минава през лявата ноздра, през лявата ноздра. Ако минава през дясната, през дясната. Ако пък минава и през двете, тогава и през двете. Наблюдавате единствено действителността, такава каквато е. Такава каквато е. Разбира се, на новите ученици е разрешено, ако не можете да усетите дишането, което е станало много леко, да вдишате няколко пъти по-отчетливо и малко по-дълбоко. Но това само няколко пъти. После трябва отново да се върнете към нормалното дишане, към естественото дишане и да продължите да го наблюдавате. Така ще развиете умението си, ще засилите способността на съзнанието си да усеща и най-лекия дъх съвсем ясно, да долавя най-мекото дишане съвсем отчетливо. Тогава вие сте в действителността такава каквато е. Не такава каквато на вас ви се иска да бъде, а такава каквато е. Това се нарича ятая бута. Действителността такава каквато е, неподправена, във всеки отделен момент, такава каквато е. Ето това правихте вие. И още нещо. Целият път към изследването на себе си започва от много грубата, голямата, интензивната, очевидната действителност. В началото преживявате само нея. Оттам вие бавно напредвате. Постепенно навлизате в по-дълбоката, по-финната, по-трудно доловимата действителност. Така изследвате цялото пространство на физическата структура. От най-грубата действителност до най-финната. Изследвате и цялото пространство на съзнанието. Пространството на съзнанието и на съдържанието на съзнанието. Започвате от най-грубата им действителност и преминавате към по-финната. От повърхността към по-дълбоката им същност. На езика на своето време Будда казва Оляарико. От Оляарико към Суккума. Суккума. Всяка стъпка трябва да е към Суккума. 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 Към по-дълбокото и по-неуловимото, по-финното. Трябва да прекусите и цялото пространство на по-дълбоката същност на съзнанието и на материята. Тогава ще преживеете нещо, което отвъд съзнанието и материята. Ще забележите, че всичко, което принадлежи към сферата на съзнанието и на материята, има една обща характеристика. То се поражда и след време повяхва. Всичко материално или духовно се поражда и после отминава. Всичко се променя постоянно, непрестанно се променя. Всичко е в постоянен поток. Неспирно се носи по течението. Но когато премините тази сфера, отвъд нея, нищо вече не се поражда. Нищо не отминава. Човек не може да си представи тази вечна окончателна истина. По пътя на Дамма, човек не трябва да си представя нищо. И нищо не бива да приема само защото някой друг е казал така. Било то учителят ви или дори Будда. Вие сами трябва да преживеете окончателната, неизменима истина. И това преживяване ще ви направи съвсем нов човек. Преживяването на крайната, на последната истина, дори само за няколко секунди, превръща всеки един в свят човек. И това става от само себе си. И целият път, така както се движите от грубоватата към по-дълбоката, по-финната, по-неуловимата действителност, е път на причистване. Ще осъзнавате това все по-ясно, колкото повече напредвате по този път. Така лесно ще разберете. Вие се движите от грубоватата към дълбоката действителност. Но разберете и още нещо. Не можете да си измислите сами тази дълбока действителност. Не можете да си я представите. Оставете всичко в ръцете на Дамма. Оставете всичко в ръцете на природата и природата ще свърши своята работа. Вашата задача е, щом нещо се появи, каквото и да е то, просто да му отдадете дължимото внимание. Отначало ще трябва да поемете въздух няколко пъти по-отчетливо и да осъзнавате това. После, от само себе си дишането става все по-леко и по-леко, по-финно, по-меко. Вие съзнавате и това. Ето, днес цял ден вие следяхте внимателно докосването на дъха в рамките на една определена част на лицето. Будда иска от вас да работите в рамките на една малка част от лицето, защото колкото е по-малка тази част, толкова по-внимателно и по-чувствително ще стане съзнанието ви. Утре и в други ден, вие ще ограничите тази част, с която работите още повече. В момента работите с триъгълния участък. В рамките на този участък цял ден следяхте докосването на дъха. Също и по целите вътрешни стени на ноздрите следяхте докосването на дъха. Усещахте докосването на дъха и по външните кръгове на ноздрите. Усещахте го и в участъка под ноздрите до горната устна. Тази вечер и през целия утрешен ден ще преживявате нещо още по-дълбоко, по-финно от това. Докосването на дъха винаги е било там, но вие никога не сте си давали труда да го осъзнавате, защото никога не сте практикували. Ето сега, практикувайки, изострихте сетивността на съзнанието си и започнете да усещате докосването на дъха. По същия начин, има и още по-дълбоки и финни неща, които съществуват в тялото през цялото време, но вие до сега не сте ги осъзнавали и за миг. Сега, тази техника ще ви помогне и вие ще започнете да ги усещате. Едно такова нещо, една действителност, ще ви стане много ясна. Ще забележите, че дъхът, който влиза през ноздрите, излизайки, е леко по-топъл. Температурата на влизащия въздух е различна от тази на излизащия. Излизащия дъх е малко по-топъл. Това е истина, това е действителността на природата, но вие никога до сега не сте се интересували от нея. Този факт е съвсем естествен. Температурата навън е по-ниска от тази вътре в тялото. Така въздухът отвън, като влезе в тялото, при контакта с телесната температура, леко се затопля. Вие ще забележите, че излизащия дъх е леко по-топъл от влизащия. И после, много скоро ще преживеете и още нещо. Една действителност, която няма нищо общо с дъха. Вие използвате дъха само като средство, с помощта на което да се придвижите към една още по-дълбока реалност. Сега, дори без да се концентрирате върху дишането, какво още се случва? Работехте върху тази малка триъгълна област. Тази вечер или утре, вероятно ще усетите една или друга биохимична реакция, която протича на това място. Някакъв електромагнетичен процес, който обхваща цялото ви тяло. Във всеки един момент, по цялата ни физическа структура, в цялото ни тяло, постоянно протичат различни биохимични или електромагнетични реакции. Едновременно с тези реакции постоянно се появяват и различни усещания по тялото. Където има живот, там непременно има и някакви усещания. Така, в рамките на наблюдавания ограничен участък, сега вие ще започнете да възприемате усещания. Не е нужно те да бъдат някакви определени усещания, каквито и да са. Всяко едно усещане, което се появи, е важно. Може, например, да започнете да усещате топлина в този ограничен участък. Било то топлината на заобикалящата ви среда или топлината от тялото, няма значение. Вие просто наблюдавате. Ето това е топлина. В този определен момент, на това определено място, аз усещам топлина. Това е всичко. Може пък да усещате хлад или пък потене. Само наблюдавайте. Не правете нищо. Може и да ви засърби. И пак, само наблюдавайте. Това също е вид усещане. Ето, това е сърбеж. Не дейте да реагирате. Усещате, че ви сърби, ако започнете да реагирате, да го търкате и да го чешете, това вече не е сам масати. Сам масати означава единствено да наблюдавате. не предприемайте нищо друго. Наблюдавайте реалността, която се е проявила на това място. Започнало да ви сърби, кажете си, нека видим колко ще продължи. Може сърбежът да става все по-интензивен и по-интензивен, но накрая все ще отмине. Няма вечен сърбеж, няма да ви сърби завинаги. Нека видим колко ще продължи. Никое усещане няма да продължи вечно. То се появява и рано или късно отминава. Появява се и рано или късно отминава. И вие сте само мълчалив свидетел на нещата, които се случват. Може да е сърбеж, но може и гаделичкащо усещане да е, или пък боцкащо усещане. Понякога усещате туптене или пулсиране, може би натиск или напрежение, или пък стягане, или даже болка. Може да усетите отпускане и свиване, отпускане и свиване. Може да усетите как наблюдавания участък се е схванал. Може да доловите как областта е пресъхнала, или пък може да усещате влага. Каквото и да е усещането, наблюдавайте го. Не можете да си избирате усещанията, които се появяват. Целта ви е непреднамерено наблюдение. Оставете природата да върши своята работа. Оставете дамма да си върши работата. Каквото и да се появи във всеки един момент, това е действителността на този момент и вашата работа е само да го приемете и да го наблюдавате. Наблюдавайте усещанията без да реагирате. Просто наблюдавайте. Просто наблюдавайте. Просто наблюдавайте. Недейте да търсите нещо, което не е там. Така ще се загубите в фантазии. Каквото и да се появи в този участък, приемете го и го наблюдавайте. По всяка вероятност, ще имате усещания, на които не можете да дадете определение, които не можете да назовете. Не е нужно да определяте или назовавате. Не се опитвайте да определяте и назовавате дори и усещанията, които бихте могли да разпознаете и да назовете. Това не е нужно. Нещата се случват, а вие само ги наблюдавате, съвсем обективно, без да реагирате. Това е всичко. Това изисква техниката от вас. Просто приемете действителността на момента, такава каквато е, без да реагирате по никакъв начин спрямо нея. Така че, всяко усещане е важно. Понякога може изобщо нищо да не усещате. Усещане има във всеки един момент, във всяка мъничка частичка от тялото, но съзнанието ви е много загробяло и не може да усети финната истина. Затова, когато не усещате нищо в ограничения участък, върнете се към дишането. Почувствайте дишането. Работете с него, работете с дишането и изведнъж все някакво усещане ще се появи. Тогава обърнете внимание на това усещане и задръжте вниманието си върху него. Това усещане ще отмине и някой друго може би ще се появи. И то на своя реч ще отмине и още някой ще се появи. Ако нищо не се появи, тогава пак се върнете към дишането. Следете или усещанията, или дишането, но давайте повече внимание на усещанията. Възможно е да доловите на едно и също място две или три усещания едновременно. Нека това не ви обърква. Изберете си едно и изберете това, което е най-леко, най-деликатно. Нещо, което е интензивно, е лесно да бъде усетено. Затова не се съсредоточавайте върху интензивните усещания. Оставете ги настрана. Обърнете повече внимание на това, което е едва доловимо и следете леките, слабите усещания. Така, упражнявайки се да долавяте тези усещания, съзнанието ви ще става все по-чувствително, все по-внимателно. Разберете, че е изключително важно да задържите вниманието си върху този ограничен участък. Това ще изостри сетивността на съзнанието ви. Ако позволите на съзнанието си да се разхожда произволно из цялото ви тяло, то ще остане грубо и ще може да възприема само повърхностните усещания. Няма да ви се отдаде да достигнете дълбините, а Будда иска да навлезете точно там, в дълбините на истината. Така че, когато вниманието ви е на едно място, някакво усещане може да се появи някъде другаде по тялото. Не можете да го спрете, никога не се и опитвайте, но не му и обръщайте внимание, игнорирайте го. Нещо се случва някъде по тялото. Вашата задача е да проучите действителността на този участък, на този триъгълен участък. Кажете си, ако нещо се случва по вътрешните стени на ноздрите, каквото и усещане да се появи, ще го наблюдавам. Ако нещо се появи по външните кръгове на ноздрите, и това ще наблюдавам. Ако някое усещане се появи под ноздрите, над горната устна, ще го наблюдавам. Но няма да обръщам внимание на никакви усещания извън този участък. Така, съзнанието ви ще бъде ограничено върху този малък участък и работейки върху него, съзнанието ще става все по-изострено и по-изострено. По този начин трябва да работите сега и утре през целия ден. Това е самма сати. И след това идва самма самади. Самади е съсредоточаване на съзнанието, но самма самади е нещо различно. Тук е необходима благотворна основа. Какво представлява тази благотворна основа? Това е пълната липса на моха. Моха означава невежество. Не трябва да сте подвластни на илюзии или заблуждения, нито халюцинации. Съзнанието ви трябва да е свободно от объркване или измислици. Обектът, върху който се съсредоточавате, трябва да е действителен. Каквото и да практикувате, трябва да е сама сати. Трябва постоянно да осъзнавате действителността на настоящия момент, действителността на момента, който преживявате, в рамките на ограничения участък. Ето, в сегашния момент осъзнавате действителността. В следващия момент също осъзнавате действителността. И в последващия момент продължавате да сте напълно будни за действителността. И по този начин работите във всеки отделен момент, от един момент на друг, без никакво прекъсване. Наблюдавайте действителността на всеки един момент, а отделните усещания постоянно ще се променят. Задръжте вниманието си върху ограничения участък и върху действителността, която се проявява в него във всеки един момент. Колкото по-дълго успеете да задържите вниманието си без прекъсване, толкова по-силна ще става и вашата самади. И тя ще е сама, правилна, защото вие ще сте с действителността, която преживявате. Тук не е необходимо да използвате никакво въображение. Съзнанието може да бъде съсредоточено и с помощта на някакъв обект на въображението, с някоя форма или с някоя фигура, с образа на даден бог, на определена богиня или пък на основателя на някоя религия. Представете си тяхното лице или фигурата им и отново се взирате в тях. Като използвате по този начин въображението си, съзнанието ви започва да се съсредоточава. Същото можете да постигнете и като си повтаряте някоя дума. И по този начин съзнанието ще се съсредоточи. Но това не е нормалната действителност. Разберете, вие практикувате шиля, за да стигнете до следващото стъпало – самади. А чрез самади достигате третото стъпало – панья. Това е един процес на движение, едно развитие, което ви води до крайната цел. Ако използвате някакъв допълнителен обект, бил той плод на вашето въображение или на нечие чуждо, ако така прибавите нещо, което в действителност не е там, това няма да ви доведе до крайната цел. Ето защо обектът на медитация трябва да е нещо, което се е появило в наблюдавания ограничен участък, каквото и да е това нещо. Това е неподправената действителност. И тогава вие само го осъзнавате. Само осъзнавате. Във всеки един момент, във всеки един отделен момент, вие сте будни. Осъзнавате. И колкото по-дълго успеете да задържите вниманието си върху ограничения участък и усещанията му, толкова повече ще се развива вашата самма самади. Иначе, както споменах, духът, съзнанието ви, може да се съсредоточи и с помощта на моха, на невежеството, на въображаеми обекти, или пък опирайки се на научността, рага, или на непоносимостта, доша. Може би сте виждали ловец, напълно съсредоточен с пушка в ръка. Когато жертвата се приближи, той ще натисне спусъка и ще я погуби. Тук също имаме съсредоточаване, но това не е самма самади. Не е правилното съсредоточаване. Знаете как котката стои до дупката на мишката, напълно концентрирана. Мишката излиза, котката скача отгоре и я изяжда. Котката е изцяло съсредоточена, но и това не е самма самади. Всяко едно неблаготворно физическо действие се извършва с помощта на някаква степен на самади, съсредоточаване. Дори и джипчията, който ви прибърква, и той е съсредоточен. Той или тя напълно осъзнава какво върши. Но това не е самма самади. За самма самади трябва да сте се освободили от желаенето, да сте се освободили от непоносимостта. Когато наблюдавахте дъха си, тогава бяхте свободни от моха, от невежество. Нямаше място за съмнение относно истината, която преживявахте. Дишането е там. Докосването на дъха също е на лице. И ето сега, различните усещания са на лице и вие просто ги наблюдавате. Но не наблюдавате нито с желаене, нито с непоносимост. Както при наблюдаването на дъха нямаше нито желаене, нито непоносимост, така и докато наблюдавате докосването на дъха, не изпитвахте нито желаене, нито непоносимост. Ето и сега, като работите с усещанията, нека това отново се случва без да изпитвате желаене или непоносимост. Нещата се случват. процесите протичат естествено и вие просто ги наблюдавате с обективност, безпристрастно. Това прави от самади, самма самади. И така ще достигнете до следващото, трето ниво на осмичния път, панья, мъдрост, проницателност. Там ще причистите съзнанието си и то не само на повърхностното ниво. Шила ви води към самади, където се научавате да бъдете господари на съзнанието си. Но това все още е на повърхностното ниво. Едва панья ви отвежда до дълбините на съзнанието. Тази трета част от дамма ви помага да причистите духа си в дълбочина. Това е причистване на нивото на така нареченото подсъзнание, откъдето извира нещастието ви, откъдето се пораждат пороците, там където е тяхното начало и където те се умножават. На събраните ви резерви от пороци трябва да излязат на повърхността и да изчезнат, да се покажат на повърхността и да бъдат премахнати. Това е панния, но днес няма да говорим за панния. Ще се занимаем с нея утре, защото в други ден ще навлезете в сферата на панния. Теорията и практиката трябва да вървят ръка за ръка. Затова ще говорим утре за панния, която ще започнете да практикувате в други ден. За сега сте все още в сферата на шиля. Спазвате съвсем съвестно и точно всички правила, които приехте. И същевременно практикувате самади. Осъзнавате реалността в рамките на ограничения участък във всеки един момент. Използвайте добре това време. Използвайте тази възможност, която имате, когато вашата шиля е силна. Докато сте тук, в тази обстановка, в тази медитационна база, нямате повод да не спазите някоя част от шиля. Освен това, тук атмосферата е мирна и спокойна, така че да можете да работите с самади. Възползвайте се от това. Времето прекарано тук е много важно. Възможността, която ви се дава тук, е изключително ценна за вас. Условията също. Възползвайте се от прекрасната дамма, от тази чудесна, несектантска техника, универсална, рационална и научна. Възползвайте се от всичко, което имате на разположение тук. Извлечете колкото можете по-голяма полза за себе си, за да можете да се освободите от оковите и веригите на пороците си, от невежеството, от желаенето и непоносимостта, така че да излезете от нещастието си и да се радвате на истински мир, истинска хармония, истинско щастие. Нека всички вие заживеете в истински мир, в истинска хармония, в истинска радост. So